Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Το πάρτι. Η ζαχαροπλάστηση έμοιαζε με ζαχαρωτό. Με συριανό αμυγδαλωτό για την ακρίβεια. Ποια τούρτα προτιμάτε? Όποια να είναι. Δεν είναι για φάγωμα. Δεν είναι για φάγωμα. Γιατί είναι? Για πέταμα είναι. Δώστε μου αυτή μου την πολύ σαν τη γη. Την πέταξε πάνω στη σιγαριά προσβεβλημένη. Θα ήθελα και 7 κεράκια. Α, να σας ζήσει. 7 χρονών είναι? Όχι, 60 τόσο είναι. Έλεγα την αλήθεια, αλλά δεν χρειάζεται να τις εξηγήσω κιόλας. Ο Τάκης γιόρταζε τα 7 χρόνια από την Ανάστασή του. Κάτι σαν τον Χριστό, ας πούμε. Αν χρειάζεσαι Ιούδα, εγώ εδώ είμαι, του είπα στο τηλέφωνο. Είχαμε έρθει από την Αθήνα για αυτό το πάρτι. Κάθε μέρα μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας απειλούσε πως αν δεν παραβρεθούμε θα μας πάσει στα χέρια, θα μας πάσει στα πόδια, το κεφάλι και δεν ξέρω τι άλλο θα μας πάσει. Φαντάζομαι και οι άλλοι καλεσμένοι με τον ίδιο τρόπο ήρθαν. Ποιο λες να είναι το σπίτι? Ρώτησε ο Διαμαντής που οδηγούσε. Πηγαινόμαστε στους πρόποδες του βουνού ψάχνοντας. Ίσως είναι αυτό με τα πολλά φώτα, είπε η Δέσποινα. Αυτό ρε Δέσποινα έχει κόκκινο φως στην πόρτα, απόρρισε ο Διαμαντής. Μπουρδέλο θα είναι. Αυτό θα είναι, αυτό είναι, είπαμε σιγουριά. Αυτό ήταν. Από τα κάγκελα της πόρτας κρεμόταν ένα χαρτόνι που έγραφε με μεγάλα γράμματα «Είσοδος Ελευθέρα». Κλείνοντας την πόρτα διάβασε από πίσω «Έξοδος Πληρωτέα». Εδώ και εκεί κρέμονταν και άλλα χαρτόνια που σου υπαγόρευαν και απαγόρευαν διάφορα. Τι μπορείς και τι δεν μπορείς να λες, πώς να το λες, πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεσαι, να τρως, να χορεύεις και μετά από ποια ώρα έχεις δικαίωμα να αποχωρήσεις. Και τι θα γίνει αν θέλεις να φύγω νωρίτερα, ρώτησα τον εκραναστημένο. Τίποτε δεν θα γίνει. Μόνο που θα μολύσω τα σκυλιά. Είχε στρωθεί ένα μεγάλο τραπέζι για καμιά 40 άτομα. Απόρρισα που βρήκε τόσο μεγάλο τραπέζι και σήκωσα το άσπρο τραπεζομάντιλο. Από κάτω υπήρχαν τρεις πόρτες, μια πλάι στην άλλη με τους μεντασέδες τους. Πάντως όλα ήταν πεντακάθαρα και φροντισμένα. Στη μια άκρη της αυλής είχε στηθεί πισταριά και στην άλλη, σε ένα υπερυψωμένο ανάχωμα, μερικά μουσικά όργανα και το μικρόφωνο. Πάνω από τα κεφάλια μας μια πλαστική πορτοκαλιά τέντα κάπου 40 τετραγωνικά. Ούτε ήλιος υπήρχε αυτή την ώρα, ούτε και περίπτωση να βρέξει, όμως με τα λαμπιόνια που κρέμονταν ολόγυρα σκόρπιζε ένα παλό γλυκό φως. Είχαμε φτάσει πρώτοι και έτσι μπορούσαμε να παρατηρούμε αυτούς που κατέφταναν. Κρατούσαν όλοι πακέτα στα χέρια και τα παρέδιναν στην οικοδέσποινα σαν να παρέδιναν τα όπλα τους. Σαν πολλές τούρτες βλέπω, είπαν ίσχος ο Διαμαντής. Κι εγώ τις έβλεπα και ανησυχούσα. Ανησυχούσα επίσης και από το ετερόκλητο πλήθος. Υπήρχε ένας επιχειρηματίας, ένας διευθυντής τραπέζης, ένας λεσχιάρχης, ένας καμπαρετζής, ένας πρώην καμπαρετζής, ένας αξιωματικός στρατού, ένας άνεργος, ένας ταχυδακτυλουργός, ένας πυγμάκος και ένας δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιαστής, συγγραφέας. Τους άλλους δεν τους ήξερα. Υπήρχαν και γυναίκες, αλλά δεν αναφέρομαι σε εκείνες επειδή μιλάμε για πόλεμο. Σκεφτόμουν ότι αν δεν βρίσκαμε κοινό θέμα συζήτησης, ήταν φυσικό να ξεσπάσουμε αλλού. Το μόνο κοινό που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας ήταν ο Τάκης. Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που ξεσπάσαμε τελικά πάνω του. Οι σαλάτες είχαν σερβιριστεί, οι μπριζόλες έρχονταν σε τεράστιες πιατέλες και ο νεαρός μουσικός έλεγε το πρώτο του τραγούδι. Αυτή τη στιγμή διάλεξε ο οικοδεσπότης για να βγάλει το λόγο του. Πρώτα έβγαλε το πουκάμισό του και μας έδειξε τις πληγές του. Πριν 7 χρόνια πήγα να πεθάνω και σώθηκα χάρη στο φίλο μου τον Γιάννη. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάλι και να του πω ότι του χρωστάω τη ζωή μου. Αλλιώς τον έχω χεσμένο. Όλους όσους είστε εδώ, επειδή σας εκτιμώ και τίποτα άλλο, σας έχω καλέσει για αυτό το λόγο. Δεν γλύφω κανένα σας και σας έχω και εσάς όλους χεσμένους. Και πρώτα απ' όλους τον συγγραφέα. Αυτόν που κάνει τον συγγραφέα τέλος πάντων. Και τον διευθυντή τον έχω χεσμένο και ας μην μου δώσει δάνειο από την τράπεζα. Και σένα σε έχω χεσμένο. Άρχισε να δείχνει. Και σένα, και σένα, και... Το πρώτο που ήρθε στα μούτρα ήταν ένα βαθύ πιάτο με τζατζίκι. Γλύφοντάς το πήδησε κάτω και έσκισε το πουκάμισο αυτού που το πέταξε. Από εκεί και πέρα όλοι και όλα έγιναν ένα κουβάρι. Οι γυναίκες αποσύρθηκαν σε μια γωνιά να προφυλαχτούν και ο νεαρός μουσικός μάζεψε τα όργανά του και κλείστηκε στο σπίτι. Κρέατα και πιάτα φεύγαν στον αέρα και τα σκυλιά ούρλιαζαν προσπαθώντας να τα φτάσουν. Το τραπέζι αναποδογύρισε και οι καρέκλες κόρπισαν σε όλα τα σημεία της αυλής. Όταν φύγαμε, το σπίτι έμοιαζε να χτυπήθηκε από σεισμό. Ρε εσύ, όλη μέρα κρατήθηκα για να αντερλικώσω το βράδυ και δεν πρόλαβα να φάω τίποτε. Αναστέναξε ο διαμαντής μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνε και τα ρούχα μου. Κοίτα τι μου δώσα να βάλω. Ό,τι φορούσαμε ήταν δανεικά. Εγώ που ήθελα να φάω μια κουταλιά τούρτα από το απόγευμα και δεν έφαγα, απόρρισε και η Δέσποινα. Τόσες τούρτες και ούτε δοκίμασα. Ας τα μαλλιά μου, μην τα καθαρίζεις. Θα κάνω μπάνιο στο σπίτι, είπα προς τα πίσω. Δεν τα καθαρίζω. Την τούρτα τρώω. Τα μαλλιά σου είναι γεμάτα τούρτα.
Μαρκάρισα οι μνήμες μου και βγήκα στα βαθιά. Ταξίδι για να ξεχάσουν, να αλλάξουν νερά. Και βρήκανε τους φίλους μου που ψάχνοντας μια νότα το μάτι τους βασίλεψε και πέσαν μες στη βότκα. Εκεί τα ρηχευτήκανε μέσα σ' ένα ποτήρι, σ' αυτούς που τους μισήσανε να κάνουν το χατήρι. Εκεί τα ρηχευτήκανε μέσα σ' ένα ποτήρι, σ' αυτούς που τους μισήσανε να κάνουν το χατήρι. Λέξεις τους να κλέψουνε και να τις κάνουν στίχους. Το δάκρυ τους στο μάγουλο λίστρισε, παραδόθηκε, ξεκόλλησε από το πρόσωπο, έπεσε και σκοτώθηκε. Παρκάρισαν οι μνήμες μου και βγήκαν στα βαθιά και μένα με ξεχάσανε στα ίδια τα νερά. Μπαρκάρισαν οι μνήμες μου και βγήκαν στα βαθιά και μένα με ξεχάσανε στα ίδια τα νερά.
Ο πρίγκιπς Στέριος θα μπορούσε να είναι μαροκινός πρίγκιπας από εκείνους τους ευγενικούς Βεδουίνους που πολέμησαν στο πλευρό του Ελσί της ορδές των βαρβάρων, υπερασπιζόμενοι το καλό και το δίκαιο. Το δέρμα του, τα μαλλιά του, ως και τα δόντια του ακόμη, από εκείνα τα μέρη είχαν την καταγωγή τους. Χαμογελούσε συνέχεια και είχε κάθε λόγο γι' αυτό. Αγαπούσε τα βιβλία, τους συγγραφείς και τα βιβλιοπολία και όλη μέρα με αυτά είχε να κάνει. Τα βιβλία, οι συγγραφείς και τα βιβλιοπολία τον αγαπούσαν επίσης. Τους ήξερε και τον ήξεραν. Οπουδήποτε συναντιόμασταν μου χαμογελούσε τροπεοφόρα, σαν να πολεμούσαμε στον ίδιο πόλεμο, αλλά σε διαφορετικά μέτωπα, και ήθελε να με κατατοπίσει για την έκβαση της μάχης. «Πώς πάμε, Στέριο?» «Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, κύριε Σουρούνη». Χαμογελούσε. Παρέμενε έτσι να χαμογελάει με μισάνοιχτο στόμα, σαν του είχα χτυπήσει την πόρτα να το ρωτήσω κάτι, και εξακολουθούσε να την κρατάει ευγενικά μισάνοιχτη, μήπως θέλω να το ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποτέ δεν σου την έκλεινε κατάμουτρα. Έπρεπε πρώτα να αποχωρήσει εσύ για να αποχωρήσει και εκείνος. Ήταν από τους καλύτερους πολιτές του Καστανιώτη και έμοιαζε και ο ίδιος με ένα από τα καλύτερα βιβλία. Όμως όχι μόνο με ωραία εξώφυλλα και φροντισμένη εκτύπωση, αλλά και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Μου έδινε την εντύπωση ότι αν τον άνοιγα θα διάβαζα μια από τις πιο όμορφες και τρυφερές ιστορίες. Αλλά ποτέ δεν το έκανα. Όπως δεν το κάνω χρόνια τώρα για πολλά βιβλία που έχω σπίτι μου, επειδή δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα τους. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, και το ίδιο νόμιζα για το Στέριο. Ούτε πως ήταν παντρεμένος γνώριζα, ούτε πως είχε δύο παιδιά. Ίσως γιατί ήταν τόσο νέος και πάντα γελαστός. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη όταν άκουσα για το σεισμό της Αθήνας και παρακάλεσα τον Τάκη να με πάει στο αεροδρόμιο για να φύγω. «Εσύ είσαι τυχερός», του λέω στον δρόμο. «Το σπίτι σου είναι τόσο ελαφρύ που και να πέσει δεν πρόκειται να πάθει τίποτα». «Φίλε», έκανε σκεφτικός, «αν το έχει μοίρα σου, μπορεί να σου έρθει ένα τούβλο εκεί που περπατάς και να σε σκοτώσει». Φτάνοντας στην Αθήνα, το πρώτο που έμαθα ήταν ο θάνατος του Στέριου. Ο μοναδικός άνθρωπος από τα εκατομμύρια των πολιτών που χάθηκε στο κέντρο της πόλης ήταν αυτός. Πάνω στο μοτοσακό του, όπως σε άλλα χρόνια θα πέθανε πάνω στο άλογο του. Μα καλά, πώς έγινε? Είχε τελειώσει με τη δουλειά και καβάλισε το μηχανάκι για να πάει σπίτι. Σόλωνος και Μαυρομιχάλης σταμάτησε στο κόκκινο. Εκεί, περιμένοντας να ανάψει το πράσινο για να φύγει, τον έπιασε ο σεισμός. Έφυγαν κάτι τούβλα από ένα μπαλκόνι και το χτύπησαν. Πέθανε σχεδόν αμέσως. Ο άνθρωπος που μιλούσε στο τηλέφωνο ήταν κοινός μας φίλος, συνάδελφος του Στέργιου σε άλλον εκδότη. Στη Σόλωνος κι αυτός, στην οδό του βιβλίου, όπως Στέργιος περνούσε την περισσότερη μέρα του. Δεν μπορώ να φανταστώ τη Σόλωνος χωρίς ο Στέργιο. Κάθε φορά που περνούσε απ' έξω χαιρετιόμασταν. Πιο πολύ όμως θα μου λείψει ο δικός του χαιρετισμός. «Ξέρεις», συνέχισε μετά από λίγο, «πριν μέρες διάβασα κάτι που είπε ο Ηράκλητος, ότι ο θάνατος του καθενός μας είναι αποτέλεσμα του χαρακτήρα μας. Η περίπτωση του Στέριου είναι εξαίρεση στον κανόνα». Δεν μίλησα. Δεν του είπα δηλαδή πως κάποτε που πίναμε τσίπουρο στο γραφείο του προϊστάμενου του Στέριου, τον καλέσαμε να καθίσει μαζί μας να τον κεράσουμε και εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει, πρέπει να πάει σπίτι, γιατί τον περιμένει η γυναίκα του. Πάντα χαμογελώντας.
Η ζωή μου, μια στιγμή μου, στον καθρέφτη νύχτα κρύφα χρόνια θηλυκά, χρόνια αρσενικά ραγίζουν η ζωή. Τόση ζωή για μια στιγμή. Μια στιγμή.
Ο κύριος εγώ. Κερνάω, θες? Ναι, μπύρα, της είπα αυθόρμητα. Α, μπράβο, κι εγώ θα ήθελα μία. Βρισκόμασταν έξω από ένα μεγάλο μοντέρνο μαγαζί, φτιαγμένο για κάθε βαλάντιο, για κάθε φίλο, για κάθε γούστο, κάθε επιθυμία και κάθε ηλικία, όπως ερευνητός του εαυτού σου είσαι εσύ. Και κρατώντας το δίσκο, παρελάβεις μπρος από βιτρίνες φορτωμένες με φαγιά, γλυκά και ροφήματα λογιών, παίρνοντας ό,τι σου γυαλίσει. Γυάλιζαν όλα. Οι πιο πολλοί φόρτωναν το δίσκο με διάφορα χρώματα και ψάχναν βιαστική ένα κάθισμα για να απομονωθούν και να τον καταβροχθήσουν. Εμείς θέλαμε μόνο μπύρα. Ήμασταν παλιτισμένοι, καταϊδρωμένοι. Είχαμε βγει σόγια βλαβής από τρεις τεράστιες ανθρώπινες ουρές σε τρία τεράστια δημόσια κτίρια και μια μπύρα την αξίζαμε επιτέλους. Μία, δύο αξίζαμε. Πάρε τέσσερις. Τις δεύτερες κερνάω εγώ, της λέω. Είπα ότι εγώ κερνάω. Εγώ δεν σε κάλεσα. Μου άρεσε να με προσκαλούσε για πιωτό ή φαΐ. Οι λέξεις που χρησιμοποιούσε για να το προτείνει ήταν οι πιο συνηθισμένες. Νόμιζες όμως πως τις έβγαζε από κασετίνα κοσματοπολίου, αφού προηγουμένως είχε αφαιρέσει μπροστά σου την κόκκινη κορδέλα και το γιορταστικό περιτύλιγμα για να τους τις χαρίσει. Καθίσαμε σε ένα γωνιακό τραπέζι με τις πλάτες στον τοίχο για να έχουμε θέα σε όλη την αίθουσα. Σαν Βαβέλ είναι. Είχε δίκιο. Οι τουρίστες ήταν όσοι και οι ντόπιοι, οι νέοι όσοι και οι γέροι, οι άντρες όσοι και οι γυναίκες, τα κορίτσια όσα και τα αγόρια. Οι χοντροί όμως ήταν περισσότερο από τους λεπτούς. Προπάντων οι χοντρές γυναίκες, αυτές υπερίσχυαν τον πάντων εδώ μέσα. Έρχονταν μόνες, φόρτωναν το δίσκο, έπειτα το φορτώνονταν και απομονώνοντας ένα τραπέζι κατασπαράζοντάς τον. Δεν έβλεπαν κανένα και έλπιζαν κανένας να μην τους δει. Από την αρχή ως το τέλος παρέμειναν σκεφτές, εργατικές και προσιλωμένες αυτό που είχαν μπροστά τους. Μάλλον θα έρχονται κρυφά εδώ. Στο σπίτι τους θα κάνουν δίαιτα. Για κοίτα εκεί. Στη μέση της αίθουσας υπήρχαν τέσσερις ελαφροί πάγκοι για όσους προτιμούσαν να φάνε στο πόδι, που σχημάτιζαν μεταξύ τους κάτι σαν κλουβί. Στον ένα από αυτούς τους πάγκους, κατά φατσά μας, στεκόταν όρθιος ένας νέος άντρας, με άσπρο πουκάμισο και γραβάτα. Είχε τα μανίκια ανασηκωμένα, τα μαλλιά πεσμένα στο μέτωπο, και κάθε τόσο διόρθωνε και το ένα και το άλλο, κάνοντας μικρά βηματάκια γύρω από τον εαυτό του και μεγάλες χειρονομίες προς τα πλάγια, σαν πουλί που ήθελε να πετάξει και δεν μπορούσε, ή δεν το αποφάσισε. Μα μόνος του μιλάει. Μόνος του. Ατραξιόν του μαγαζιού θα είναι. Πράγματι, ο άντρας μιλούσε μόνος του. Αν δεν ήταν τόσο ωραίος, ίσως να μην τον πρόσεχες και να μην έβγαζε αυτό το κωμικό η συμπεριφορά του. Άλλα περίμενες να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος και άλλα έκανε. Αυτή η σύγκρουση των καταστάσεων έφερε και το γέλιο. Κάτι λέει, ακούς. Είπε, έλα Βαγγέλη, εγώ είμαι. Ο πάγκος μπροστά του δεν είχε κανένα πιάτο. Ήταν όμως κατάφορτος με χαρτιά και ανάμεσά τους υπερψωνόταν ένα ποτήρι πορτοκαλάδα. Όσο μίλουσε του Βαγγέλη, συνέχιζε με συνέπεια το νούμερό του, κοιτώντας πότε πάνω, πότε κάτω και πότε ολόγυρα. Κανένα δεν έβλεπε. Σε μικρόφωνο μιλάει. Γέλασε. Το είχε καρφισωμένο στην κραβάτα το μικρόφωνο. Τι είπε τώρα? Είπε, έλα Κώστα, εγώ είμαι. Αντώνη, έχεις κουφαθεί τελείως, πρέπει να πας σε γιατρό. Είπε τέτοιο πράγμα αυτός? Όχι, αυτό το λέω εγώ. Πρέπει να εξετάσεις τα αυτιά σου όμως εσύ. Από το αριστερό μόνο δεν ακούω, από το δεξί ακούω καλά. Έστρεψα λίγο την καρέκλα φέρνοντας το δεξί μου αυτή προς το μέρος του νεαρού. Έλα Σπύρο, εγώ είμαι, άκουσα καθαρά. Είπε κάτι λέξεις που δεν κατάλαβα, κάτι νούμερα που κατάλαβα και έπειτα έβγαλα έναν αστυναγμό που τον άκουσα και από το χαλασμένο μου αυτή. Χρηματιστής θα είναι, συμπέρανα. Λες, κρίμα τόσο ωραίο αγόρι. Δες πόσες γυναίκες τον κοιτάνε και αυτός δεν κοιτάει καμιά. Δεν πειράζει, τις κοιτάω εγώ. Ο τύπος είπε μια γουλιά πορτοκαλάδα και έγραψε μερικές σημειώσεις στα χαρτιά του. Δεν θα είναι για πολύ ακόμα ωραίος, συμπλήρωσα. Δες τον πώς έχει γίνει. Τώρα φαινόταν ανήσυχος και κάπως τραπατσαρισμένος. Μίλησε πάλι στον αέρα. Έλα Θανάση, εγώ είμαι. Πάντως θα πρέπει να μιλάει με ξύπνιους ανθρώπους, συμπέρανα πάλι. Όλοι καταλαβαίνουν αμέσως ποιος είναι. Σε κανένα δεν χρειάστηκε να πει το όνομά του. Μπορεί να το λένε εγώ. Ο κύριος εγώ. Ε, το αποκλείεις? Γελάσαμε και τσουγκρίζοντας τα ποτήρια μας καθίσαμε πιο αναπαυτικά να απολαύσουμε το νούμερο του κυρίου εγώ μέσα στο κλουβί του.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Καφενείο καπνό μασάει. Βόρειας και κρύο και εξώφυσα κι ο καπετάνιος μισοθυμάται και τραγουδάει. Πεδάριο, πεδάριο στην Προύσα, στο σαγκάριο. Μες του πολέμου τη φωτιά έριξε η μοίρα τα χαρτιά. Και με την πρώτη καραβιά γλίτωσαμε από τη σκλαβιά και πέσαμε στην προσφυγιά. Στοιχείο μακριά από τα αγριωτό στοιχείο μας βάλανε σε ένα χωριό και στήσαμε νοικοκυριό. Ώσπου την άλλη τη χρόνια φύσηξα γερά στα πανιά και φτάσαμε στην Κοκκινιά. Ζώσαμε βαθιά με τους καημούς μας αρματιά και μέσα στην αναποδιά κάναμε αγκόνια και παιδιά. Ψώμι μας φέρνουν και κρασί τώρα που μείναμε μισή. Δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι.